Kai audinte tion, la nazianoi gioiis, kai gloris la vorton de Dio, kai el ili credis ciui, ciui estis definitae por eterna vivo. Kai la vorto de la Signoro estis disportata tra la tuta regiono, sed la judoi incitis la piaen virinoin, bonfamain, kai la cefoin de la urbo, kai instigis persecutadon contrao Paulo kai Barnabaso, kai forpelis idin el siae limoi. Sed ili forscuis la polvon de siae piedoi contrao ili, kai iris al Iconio, kai la discipuloi plenigis de gioio kai de la Sancta Spirito.